เจริญพรทุกท่านธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นประณีตลึกซึ้งแต่ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกถ้าเรารู้เราเคยได้ยินได้เคยได้ฟังก็เข้าใจง่ายถ้าไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินเลยก็เข้าใจยากหน่อยตอนแรกๆมันฝืนความรู้สึกของเราเยอะธรรมะของพระพุทธเจ้าฝืนกับโลกอย่างเรื่องทุกข์เนี่ยใครๆก็เกลียดทุกข์อยากไม่เจอทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ความอยากนะใครๆก็อยากพระพุทธเจ้าบอกให้ละความอยากนิพพานนะเราก็อยากให้บรรลุสติอยากให้นิพพานเกิดขึ้นจริงๆนิพพานไม่เกิดถ้าเกิดได้ก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่เกิดไม่ดับมรรคมีองค์8ไม่รู้จะภาวนายังไงปฏิบัติยังไงมีตั้ง8ข้อในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินั้นมันจะไม่ยากอะไรเลยปกติเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็คิดถึงเรื่องไปนั่งสมาธิบางคนก็คิดถึงเรื่องเดินจงกรมคิดว่าต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนธรรมดาเกิดปกติที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายอะไรเลยความคิดของเราเองทำให้เรายุ่งยากไปเองธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัตินะภาคปริยัตินั้นก็คนพูดก็เตรียมมีโผมาละวันนี้พูดเรื่องนี้เรื่องนี้มีหัวข้อนี้พูดไปเรื่อยๆตามที่กำหนดไว้ส่วนธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยพูดกันด้วยใจคนฟังเอาใจมาฟังธรรมะก็จะออกจากใจของคนเทศธรรมะมันจะพอดีกับคนฟังถ้าใจของเรามีคุณภาพพอธรรมะก็ประณีตถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกธรรมะก็ไม่ดีจะเข้าใจยากบางทีฟังก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราคิดจะภาวนานะคิดจะยกระดับใจของเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้ใจเราพ้นจากความทุกข์ถอดถอนใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้คนในโลกก็จมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆมาโตจนแก่จนจะตายใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่สามารถถอดถอนตนเองออกจากความทุกข์ได้ในที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนธรรมะให้เราเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆเพื่อถอนใจของเราออกจากกองทุกข์ให้ได้ทำไงใจถึงจะพ้นจากกองทุกข์ได้ท่านก็สอนหลักของการปฏิบัติเอาไว้ให้เราให้เราเรียนรู้นะเรียนรู้เรื่องทำยังไงเราจะรักษาศีลเพื่อไปสู้กับกิเลสหยาบๆทำไงเราจะฝึกจิตให้มีสมาธิสู้กับกิเลสกลางๆทำไงเราจะเกิดปัญญาสู้กับกิเลสชั้นละเอียดได้มีการถอดถอนกิเลสออกจากใจได้เมื่อไหร่ก็ความทุกข์ก็หมดไปเมื่อนั้นตัวที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ก็คือกิเลสนั่นเองงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องมาถอดถอนกิเลสออกจากใจด้วยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ทุกวันนี้คนสอนกรรมฐานมีเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถ้าเราทวนดูความตรงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันหรอกถ้าพวกเราภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วก็กี่ปีเหมือนเดิมทุกอย่างเดิมทุกเท่าเดิมแสดงว่าไม่ถูกหรอกถ้าปฏิบัติถูกความทุกข์ต้องลดลงหรือถ้าเราปฏิบัติมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวเลยมีชีวิตอยู่มีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะอันนี้ก็ต้องผิดแน่นอนอีกเพราะจริงๆแล้วในความจริงแล้วชีวิตมันทุกข์มันไม่เป็นสุขหรอกชีวิตนี่เป็นทุกข์แต่ใจที่ฝึกดีแล้วนั้นมันถอนตัวออกจากกองทุกข์ได้งั้นเราพยายามมาศึกษานะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนบทเรียนให้เรา3บทเราต้องเรียนให้ได้ทั้ง3บทห้ามข้ามบทเรียนของท่านบางคนอวดดีข้ามบทเรียนของพระพุทธเจ้าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปแล้วบทเรียนที่1นะชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลเบื้องต้นที่พวกเรารู้จักกันศีลขอเจอพระก็ขอศีลไว้ก่อนขอเสร็จแล้วก็คืนพระไปเลยศีลจริงๆไม่ใช่ศีลขี้ขอหรอก ศีลจริงๆเป็นเจตนาของใจเรานะที่ตั้งใจจริงที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาแต่ทางใจยังงดเว้นไม่ได้กายวาจาให้มันเรียบร้อยก่อนไม่ให้ไปรุกรานคนอื่นนั่นอยู่ที่เจตนาของเรานะถ้าเราตั้งใจจริงว่าเราจะไม่ไปร้ารานคนอื่นทางกายทางวาจาเนี่ยเราคือตั้งใจรักษาศีลไว้มีการรักษาศีลด้วยการตั้งใจอย่างเดียวยังไม่พอรักษายากเพราะว่าสติมันไม่ทันจิตกิเลสมันเข้ามาครอบงำจิตถ้ากิเลสครอบงำจิตเมื่อไหร่นะโอกาสจะผิดศีลมันก็เกิดขึ้นคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตอย่างพวกเราที่เที่ยวถือศีลขอศีลขอแล้วก็ไม่เอาจริงหรอกขอแล้วก็คืนพระหมดเลยเช่นขอศีลเสร็จก็ฟังพระเทศระหว่างพระเทศก็เทศแข่งกับพระคุยไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนี่ศีลดังพลอยไปแล้วพูดเพ้อเจ้อพูดในเวลาที่ไม่สมควรพูดเรียกพูดเพ้อเจ้อศีลดังพร้อยหรือทุกวันนี้ฟังข่าวใช่ไหมฟังข่าวมีแต่เรื่องไม่ดีเรื่องเครียดเราก็กดไลค์กดแชร์อะไรไปเรื่อยนะส่งเสริมให้ความฟุ้งซ่านของคนอื่นมันเพิ่มขึ้นอีกการรักษาศีลจริงๆนะไม่ใช่รักษาที่กายที่วาจาต้องรักษาที่ใจวิธีจะรักษาศีลที่ใจทำยังไงให้มีสติรู้ทันใจของตัวเองไว้ถ้าใจเรามีราคะเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ทันใจเรามีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ทันใจหดหู่ให้รู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจนะอย่างราคะเกิดความโลภเกิดถ้าเรารู้ไม่ทันความโลภมันครอบงำใจความโลภครอบงำใจทำผิดศีลห้าได้หมดเลยทุกข้อเลยมีความโลภขึ้นมาก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาไปปล้นไปชิงเขาทำร้ายเขาได้ไปลักทรัพย์เขาได้เป็นชู้กับเขาได้ลิ้นปล้นหลอกลวงเขาได้หรือราคะครอบงำใจนะเฮฮาสนุกสนานกินเหล้าคนไทยชอบนะมีความสุขก็ต้องกินเหล้าเวลามีโทสะเกิดขึ้นก็ทำผิดศีลห้าได้อีกมีโทสะเกิดขึ้นไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ขโมยเขาก็ได้นะแกล้งไปเป็นชู้กับเขาก็ได้ด่าเขาก็ได้แกล้งชมให้เขาเสียคนไปเลยก็ได้ทำได้สารพัดหรือโทสะครอบงำใจใจเศร้าหมองไม่สบายใจกินเหล้าความฟุ้งซ่านเกิดก็ทำผิดศีลห้าข้อได้เหมือนกันนั่นกิเลสตัวใดตัวหนึ่งนะราคะโทสะโมหะทำให้เราผิดศีลห้าได้หมดเลยนั่นถ้าเราอยากรักษาศีลให้ดีนะเรารักษาใจมีสติรักษาจิตไว้ราคะเกิดความโลภเกิดขึ้นในใจรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันความหลงความฟุ้งซ่านต่างๆเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ทันกิเลสมันจะดับอัตโนมัติจะดับเองไม่ต้องไปดับมันหรอกที่ใดเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสหรอกมันถ้าเมื่อไหร่รู้ทันกิเลสกิเลสจะดับเองงั้นศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นงั้นพวกเราต้องตั้งใจนะตั้งใจเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนตื่นนอนมาตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจเราจะตายตอนไหนไม่รู้นะนะตั้งใจไว้เรื่อยๆเราก็ตั้งใจอย่างเดียวไม่พอนะให้มีสติรักษาใจไว้ด้วยคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ไปด้วยกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลมันมาเองศีลเกิดอัตโนมัติเลยเราจะต้องฝึกนะจนศีลอัตโนมัติเกิดนะในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยศีลก็ต้องอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติถ้ายังจงใจรักษาศีลจงใจทำสมาธิจงใจเจริญปัญญาอยู่ขณะนั้นไม่มีทางที่จะเกิดอริยมรรคเลยต้องฝึกจนมันอัตโนมัติไปหมดเลยกุศลทั้งหลายเนี่ยอัตโนมัติเลยงั้นจะฝึกมาถึงจุดนั้นได้นะขยันดูพวกเรารู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมโอ้เด็กยังรู้จักเลยนะอยากกินไอติมเป็นโลภหรือโกรธอยากกินขนมโลภหรือโกรธเอาละสิบอกว่ารู้ครับอยากได้มาถ้าอยากได้มาเนี่ยเป็นโลภ ถ้าอยากผลักออกไปเนี่ยเป็นโกรธดูง่ายๆนะใจมันจะไปดึงโน้นเข้ามาเนี่ยอันนี้โลภถ้าใจมันจะผลักออกไปนั่นโกรธดูง่ายๆดูที่ใจนั่นเราค่อยฝึกนะค่อยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจค่อยรู้ทันทุกคนรู้ได้อยู่แล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วโกรธเป็นไงเราก็รู้โลภเป็นไงเราก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นไงก็รู้หดหู่เป็นไงก็รู้นะความลังเลสงสัยเป็นยังไงก็รู้งั้นไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ทันบ่อยๆต่อไปเนี่ยกิเลสจะครอบใจไม่ได้ศีลมันมาเองไม่ต้องดิ้นรนไปขอใครเลยศีลอัตโนมัติจะเกิดศีลมันดียังไงถ้าเรามีศีลแล้วใจมันจะสงบง่ายคนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านคนคิดจะทำร้ายคนอื่นฟุ้งซ่านคนเมตตาคนอื่นไม่ฟุ้งซ่านคิดจะขโมยเขาฟุ้งซ่านนะคิดจะให้เขาไม่ฟุ้งเท่าไหร่ฟุ้งนิดหน่อยฟุ้งเหมือนกันนะว่าจะให้ที่ไหนดีเปิดหนังสือพิมพ์จะมาถ่ายรูปเลือกให้นะเจือกิเลสนิดหน่อยแล้วคอยมีสตินะรักษาใจดูไปเรื่อยพอใจมันสงบมีศีลขึ้นมานะใจมันจะสงบคนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านความสงบมันจะเป็นฐานให้เราพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปอีกถัดจากนั้นนะรักษาศีลได้แล้วเนี่ยมาฝึกจิตให้มีสมาธิสมาธิมีหลายชนิดนะพวกเราต้องระมัดระวังให้มากเลยบางคนเออก็นั่งสมาธิเออก็นั่งสมาธิไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบสมาธิมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสมาธิอะไรไม่ประกอบด้วยสติเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเลยขาดสติซะอย่างเดียวราคะโทสะโมหะก็แทรกนะอย่างนั่งสมาธิไปนะสว่างขึ้นมานะเห็นเทวดาใจออกไปเที่ยวข้างนอกเลยหรือไปเห็นผีเห็นสางอะไรนะใจกลัวขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันแทรกนะโลภะแทรกบ้างโทสะแทรกบ้างอย่างนั้นก็ฟุ้งซ่านใจออกข้างนอกไปสมาธิที่ไม่มีสติมีราคะโทสะโมหะแทรกนะเป็นมิจฉาสมาธิอย่าไปฝึกมันเลยเสียเวลาไม่เป็นไปเพื่อความเจริญอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นไปเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกจริงบ้างโกหกบ้างไม่มีสาระแก่นสารส่วนสมาธิที่ดีนะไม่ว่าเป็นสมาธิที่ดีนะยังมีสองชนิดอีกชนิดที่หนึ่งนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้ทำสมถะไว้พักผ่อนทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิอย่างที่สองนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นกายเห็นใจทำงานนะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการสมาธิอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานแล้วสมาธิที่ดียังมีสองชนิดอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งวิธีฝึกให้ได้สมาธิอย่างนี้นะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูและเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเอาไว้ทำวิปัสสนาเราได้ยินสมถะกับวิปัสสนามาสมถะก็ใช้สมาธิวิปัสสนาก็ใช้สมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่มีวิปัสสนาแต่สมาธิของวิปัสสนาต้องเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเรื่องอารัมมณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานนะถ้าไม่ใช่นักปฏิบัตินะเข้าใจยากเข้าใจยากแยกไม่ออกว่าสมาธิสองอย่างมันต่างกันยังไงในตำรามีแต่ว่าอ่านตำราแล้วก็แยกไม่ออกอยู่ดีอย่างในตำรามีนะว่าตอนเด็กๆเจ้าชายสิทธัตถะหัดนั่งสมาธินั่งเองได้ปฐมฌานฌานที่หนึ่งแล้วท่านก็ลืมไปเลยตอนอายุ29ออกไปบวชสิ่งแรกที่ทำตอนบวชก็คือไปหาฤาษีก็คือเหมือนพวกเราแหละคิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่นะก็ต้องไปหาฤาษีนั่งสมาธิให้สงบนะท่านได้ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8แล้วท่านก็พบว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็ทิ้งการนั่งสมาธิแบบฤาษีไปก็ไปทรมานกายอยู่หลายปีเป็นวันหลังๆเนี่ยท่านนึกถึงสมาธิเดิมของท่านได้ท่านก็มาทำสมาธิเหมือนตอนเด็กๆก็ได้ถึงฌานสี่นะปัญหาที่นักปริยัติเจอนะก็คือจะได้ฌานหนึ่งหรือฌานสี่ได้ฌานแปดอะจะได้ฌานแปดมันก็ต้องผ่านฌานหนึ่งถึงสี่ใช่ไหมทำไมทำถึงฌานแปดเราบอกไม่ใช่ทาง จริงสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านได้ตอนเด็กๆคือลักขณูปนิชฌานสมาธิที่ไปเรียนจากฤาษีในอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์สมาธิที่ท่านมาทำจนบรรลุพระอรหันต์นี่ก็คือลักขณูปนิชฌานของเก่าสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันหรอกแต่เข้าฌาน8ได้เหมือนกันนะเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้ทั้งสองข้างนะลักขณูปนิชฌานเนี่ยสูงกว่านั้นอีกใช้ทำพระสมบัติไปสัมผัสพระนิพพานได้เวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลจะต้องเป็นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานด้วยงั้นสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยไว้พักผ่อนเคล็ดลับมันไม่ยากเลยถ้าเรารู้เคล็ดลับนะส่วนมากเราไม่รู้เคล็ดลับเราภาวนาถ้าเป็นแทบตายจิตไม่เคยสงบเลยพวกเราใครเคยนั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยมีไหมก็ไม่รู้หลักอะไรจะทำให้จิตสงบความสุขในอภิธรรมสอนไว้นะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่พอเราอยากได้สมาธิเราก็มานั่งหายใจเฮือกหรือไปเดินจงกรมแล้วเครียดมากเลยเครียดไม่มีความสุขได้ไงทำไงก็ไม่เกิดสมาธิกี่ปีก็ไม่มีสมาธิขึ้นมาสักทีถ้าเราอยากทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยต้องดูตัวเองว่าจิตของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์อันไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์อันนั้นคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธบางคนสวดมนต์อย่างเมื่อกี้เราสวดมนต์บางคนสวดไปเบื่อไปเมื่อไหร่จะจบอย่างนี้จิตไม่มีสมาธิถ้าคนไหนสวดมนต์แล้วมีความสุขจิตจะเกิดสมาธิความสุขทำให้เกิดสมาธินะมีอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตก็สงบบางทีพวกเราชอบกลับหัวกลับหางชอบคิดเอาเองว่าสมาธิทำให้เกิดความสุขที่จริงความสุขต่างหากทำให้เกิดสมาธิถ้าเรามีความสุขในการอ่านหนังสือเรื่องนี้นะจะมีสมาธิในการอ่านมีความสุขในการดูมวยก็จะมีสมาธิในการดูแต่สมาธินะพอสงบลึกเข้าไปจริงๆไม่ได้มีความสุขเป็นอุเบกขาสมาธิชั้นสูงขึ้นไปกลายเป็นอุเบกขาไม่ได้มุ่งมาที่สุขนี่เราต้องรู้จักเลือกนะถ้าเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปจิตจะเคลื่อนไปจิตจะเคลื่อนไปกับอยู่ที่ความคิดว่าพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวลมหายใจสงบอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมดูท้องพองยุบแล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนี่สมถะนะดูท้องพองยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องเนี่ยเป็นสมถะแน่นอนเลยเพราะจิตอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวบางคนบอกหายใจเข้าหายใจออกเป็นสมถะดูท้องพองยุบเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกจะขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ดูท้องพองยุบก็เห็นอะไรเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสสนาเมื่อเราต้องแม่นนะถ้าเราไม่แม่นเราลูบลูบกลำกลำการปฏิบัตินั้นเหน็ดเหนื่อยมากเลยทรมานมากเลยแล้วกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ได้ทรมานเท่านั้นนะงั้นถ้าเราอยากให้ใจสงบนะรู้จักเลือกดูตัวเราเองพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธไปเรื่อยๆใจมีความสุขใจก็ไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นใจก็สงบหลักอันนี้เท่านั้นเองหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับลมหายใจจิตก็สงบนี่คือหลักของการทำสมถะเพราะฉะนั้นแต่ละคนห้ามเรียนแบบกันต้องไปสังเกตตัวเองว่าจะให้จิตเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปใจก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นมามีความสุขไม่วอกแวกเอาไว้ทำอะไรสมาธิชนิดนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดนี้เอาไว้ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเวลาเราเดินวิปัสสนารวดไปนะใจจะหมดแรงนะเหนื่อยใจจะฟุ้งซ่านเหนื่อยแล้วก็กลับมาทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบขึ้นมาให้จิตได้พักผ่อนแต่สมาธิพักผ่อนนั้นก็คือเอาไว้พักผ่อนไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลหรอกเป็นการพักผ่อนเหมือนอย่างเราพักผ่อนมากๆนะไม่เคยไปทำมาหากินเลยก็ไม่รวยสักทีทำสมาธิชนิดพักผ่อนไม่เคยเจริญวิปัสสนาก็ไม่เกิดปัญญาสักทีคนละเรื่องกันเลยหรือทำงานอย่างเดียวไม่เคยพักผ่อนเลยไม่นานก็ตายเจริญปัญญารวดเลยไม่เคยได้พักผ่อนเลยก็อยู่ไม่ไหวเงี้ยแห้งแล้งงั้นเราถึงเวลาเราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นะอย่างน้อยไหว้พระสวดมนต์ก็ได้สมาธิแล้ว สมาธิชนิดที่จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างนี้ควรจะแบ่งเวลานะในแต่ละวันนะแบ่งเวลาไว้15นาทีไว้พาสวดมนต์ทำสมาธิให้ใจอยู่นะใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวสบายส่วนสมาธิชนิดที่2เนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดเป็นสมาธิที่ใช้เจริญวิปัสสนาเป็นสมาธิที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสมาธิอย่างแรกมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาสอนถ้าไม่มีสมาธิชนิดนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้สมาธินี้สำคัญมากนะแต่ว่าไม่มีใครสนใจเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงพ่อพุทธหลวงตามหาบัวไปเรียนกับท่านท่านจะสอนแต่คำว่าจิตผู้รู้คำว่าจิตผู้รู้ก็คือจิตมีสมาธิที่ตั้งมั่นนั่นเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลังๆนี้ก็เริ่มหายไปไม่มีใครพูดถึงจิตผู้รู้นั่งสมาธิก็พูดแต่นิมิตนิมิตมันเป็นสมาธิอย่างแรกเลยอย่างออกนอกไม่ได้เรื่องเลยไม่สงบด้วยเห็นนิมิตไม่สงบด้วยซ้ำไปสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยอาภัพที่สุดพวกที่ชอบนั่งสมาธิก็มาไม่ถึงตรงนี้ส่วนใหญ่มุ่งไปทำจิตให้สงบไม่ได้ฝึกให้จิตตั้งมั่นอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยเออก็จะเจริญปัญญาเลยไปดูท้องพองยุบเลยนะบอกว่าทำวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเพราะจิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นขันมันไม่แยกขันไม่แยกนะเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงดังนั้นการที่มาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าชาตินี้เราจะได้มรรคผลหรือเปล่าดังนั้นตัวนี้ตัวสำคัญมากหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ลูกหานะสอนมุ่งมาให้มีจิตที่ตั้งมั่นนี้ก่อนไปเมื่อสัก20กว่าปี30ปีก่อนสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชสอนเพื่อนไว้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปไหนนั่งรถตู้ไปด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปบางองค์จิตท่านไวๆนะท่านหันกลับเลยหันกลับมาอุทานมันมารวมกันได้ตั้ง10คนมาได้ยังไงเยอะ10คนก็เยอะแล้วนะจิตตั้งมั่นเดี๋ยวนี้เทศเรื่อยๆไปคนที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับจำนวนไม่ถ้วนนะเยอะแยะไปหมดนะวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะให้ใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแยกได้ไหมอันแรกสมาธิที่ดีอันแรกเนี่ยสงบในอารมณ์อันเดียวจุดสำคัญอยู่ที่เลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วน้อมจิตไปอยู่กับนั้นจิตมีความสุขแล้วจิตจะไม่หนีไปเที่ยวจิตสงบแต่ถ้าเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะเราใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเราใช้อารมณ์อันเดิมนะอย่างแต่เดิมเราเคยหายใจออกหายใจเข้าจิตไปสงบอยู่ที่ลมหายใจเรามุ่งเอาอะไรเป็นหลักมุ่งลมหายใจเป็นตัวหลักหรือเราดูท้องผ่องยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเรามุ่งเอาท้องเป็นหลักจิตสงบในอารมณ์เดียวแต่ถ้าเราอยากให้จิตตั้งมั่นนะเอาจิตเป็นหลักเราดูรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ทันจิตหายใจออกจิตรู้ทันจิตหายใจเข้ารู้ทันจิตถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ไม่ใช่มุ่งมาที่รู้ลมหายใจแต่มุ่งรู้ทันจิตตัวนี้ท่านถึงเรียกว่าจิตตสิกขาบทเรียนที่สองเนี่ยของพระพุทธเจ้าอันแรกศีลสิกขาอันที่สองจิตตสิกขาต้องมารู้ทันจิตนะหายใจไปเรารู้ทันจิตไปไม่ชอบลมหายใจก็ดูท้องพองยุบแต่อย่าให้จิตไปอยู่ที่ท้องนะหายใจดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้รู้ทันจิตไปถ้าหากเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตบางทีจิตก็หนีไปคิดบางทีจิตก็หนีไปจับนิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนะเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันเคลื่อนไปจับอารมณ์นิ่งๆอยู่เรารู้ทันอย่างเดินจงกรมบางคนเดินจงกรมนะไปดูยกเท้าย่างเท้าเห็นเท้าจิตอยู่กับเท้าจิตสงบอยู่กับเท้าเป็นสมถะนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่เท้าจิตมันจะเลิกไหลจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติจิตที่ไหลไปเนี่ยไหลไปด้วยอำนาจของโมหะโมหะชนิดที่เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปหาอารมณ์ฟุ้งไปคิดบ้างฟุ้งไปเพ่งอารมณ์บ้างนะไหลออกไป จิตเคลื่อนออกไปหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกให้เรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ฟุ้งไปนั่นแหละนั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตหายใจไปก็ได้พุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตไปเพ่งอะไรนิ่งๆว่างๆอยู่ก็รู้รู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตไปเพ่งลมหายใจแล้วก็รู้หรือชอบดูท้องพองยุบนั้นดูไปแต่ดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องแล้วก็รู้จุดสำคัญรู้ที่จิตไม่ใช่รู้ที่ตัวอารมณ์นะรู้ที่จิตแต่ว่าไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนให้เคลื่อนไปตามธรรมชาติแต่เคลื่อนเรารู้เมื่อไรจิตเคลื่อนไปเราไม่รู้เนี่ยเรียกว่าขาดสติเมื่อไรจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแต่ว่าถ้าบางคนพอจิตตั้งมั่นบ่อยๆจำได้ว่าตั้งมั่นเป็นอย่างนี้ก็จงใจทำความตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะแข็งๆนะจิตจะแน่นๆเมื่อไรจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อจิตเป็นอกุศลเด็ดขาดเลยเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานงั้นอย่างเราพยายามรู้สึกตัวแล้วทำใจทื่อแข็งไว้นะเนี่ยทำให้ดูเนี่ยทำอะไรรู้หมดเลยนะแต่รู้ทื่อๆเนี่ยจิตไม่ถูกนะไม่ใช่สมาธิที่ถูกมันสมาธิที่แกล้งทำขึ้นมาบังคับจิตไม่ให้กระดุกกระดิกงั้นกว่าคนคนหนึ่งนะจิตจะตื่นขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายความยากที่สุดเลยอยู่ตรงนี้เองดูเจ้าชายสิทธัตถะนะไปค้นคว้าหาวิธีอะไรมาตั้งมากมายตอนหลังที่เข้าสู่ทางสายกลางจิตท่านถูกนะครับพอจิตท่านถูกแล้วไม่นานท่านก็เห็นอริยสัจนะท่านเข้าใจธรรมะขึ้นมารู้แจ้งแทงตลอดขึ้นมางั้นถ้าจิตถูกแล้วนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วล่ะที่จะเห็นธรรมแต่มันยากที่จิตจะถูกจิตจะตั้งมั่นได้ถูกต้องสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเองอันหนึ่งก็คือจิตมันหลงไปมันฟุ้งซ่านไปมันฟุ้งไปลืมตัวเองรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่ไหมอย่างเวลาเราใจลอยยุงกัดเนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมมีร่างกายเราก็ลืมจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตดีจิตชั่วไม่รู้เลยเพราะใจลอยเนี่ยใจลอยเนี่ยจิตสุดโต่งไปข้างตามกิเลสไปใช้ไม่ได้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวความสุดโต่งอีกด้านหนึ่งก็คือการบังคับตัวเองให้รู้สึกตัวบังคับกายบังคับใจที่จะพยายามรู้สึกตัวตลอดเวลาจะทำอะไรก็คอยจ้องอยู่ในร่างกายเนี่ยสมมติจะหยิบแก้วน้ำนะจ้องก็ดุกดิกกระยุกกระยิกรอจะหยิบนะกว่าจะได้กินน้ำเนี่ยไตวายไปก่อนทุกคนเพ่งเนี่ยมันอึดอัดถ้าเมื่อไรบังคับกายเมื่อไรบังคับใจนะเมื่อนั้นสุดโต่งไปข้างทรมานตัวเองถ้าเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสเมื่อนั้นลืมกายลืมใจเป็นกามสุขาริกานุโยคบังคับกายบังคับใจเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคต้องไม่เอาสองอันนี้จิตถึงจะเข้าสู่ทางสายกลางวิธีที่จะเข้าสู่ทางสายกลางคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดเนี่ยมันไหลไปอันนี้ตามกิเลสไปหรือจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้พยายามบังคับตัวเองกลัวหลงแล้วเพ่งเอาไว้นั่นก็คือการรู้ทันความสุดโต่งสองด้านนั่นเองหลงไปคิดรู้ทันหลงไปเพ่งรู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติตั้งเป็นขณะขณะนะตั้งเป็นขณะขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกตั้งอีกรู้ทันก็ตั้งขึ้นมาไหลอีกรู้ทันแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่าไปบังคับมันรู้อย่างนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันตั้งเป็นธรรมชาติขึ้นมาจิตจะมีลักษณะเบาจิตจะเบาถ้าเราภาวนาแล้วจิตหนักๆเนี่ยรู้ทันทีเลยนะว่าผิดแล้วจิตที่หนักเป็นจิตอกุศลนะจิตที่ถูกต้องนั้นเบาอ่อนโยนนุ่มนวลถ้าแข็งทื่อก็ไม่ใช่แล้วคล่องแคล่วว่องไวถ้าเบาแล้วก็ว่างๆอยู่อย่างนะอยู่ทั้งวันอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่เลยนะจิตไม่มีความว่องไวไม่มีความปลัดเปลี่ยวเลยงั้นการเรียนเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราต้องค่อยๆสังเกตจิตใจของเราเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วค่อยสังเกตจิตไปเรื่อยจิตหลงไปรู้ทันจิตไปบังคับไม่เคร่งเครียดรู้ทันรู้บ่อยๆไม่ได้เข้าทางสายกลางใจเข้าสู่ทางสายกลางจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา นี่พอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่ารู้อยู่เฉยๆต้องมาเข้าสู่บทเรียนที่3ของพระพุทธเจ้าคือการเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาเรียนเรื่องการเจริญปัญญาเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ความไม่อนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจงั้นถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจไม่ใช่วิปัสสนานะอย่างเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบเราเห็นอะไรเห็นท้องไม่ใช่วิปัสสนานะเราเห็นเท้ายกเท้าย่างเท้าไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นเท้าคือเห็นอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์อันเดียวคือสมถะงั้นแล้วก็เกิดอาการของสมถะนะเช่นตัวเบาตัวโครงอะไรขึ้นมาแล้วบอกเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่หรอกนั่นเป็นอาการของปิติในเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยจะเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะจำหลักอันนี้ไว้ให้แม่นเลยนะต้องเห็นนะไม่ใช่คิดด้วยนะต้องเห็นปัสสนะแปลว่าการเห็นวิปัสสนะเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรความจริงของกายคือไตรลักษณ์ความจริงของใจคือไตรลักษณ์อย่างบางคนเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นวิปัสสนาไหมเห็นไหมไม่เป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ไตรลักษณ์ถ้าเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นสมถะกรรมฐานจิตจะสงบข่มราคะได้และนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ถูกราคะครอบงำงั้นการจะเห็นไตรลักษณ์ได้นะขั้นแรกเลยจิตต้องมีคุณภาพจิตต้องเป็นผู้เห็นซะก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นงั้นก่อนที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนานะเราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพก่อนถ้าจิตมีคุณภาพแล้วนะแล้วมาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจแล้วก็7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างเจ้าชายสิทธัตถะช่วงท้ายๆก่อนจะตรัสรู้เนี่ยจิตท่านถูกต้องจิตท่านตั้งมั่นบอกจิตเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วท่านก็โน้มน้อมจิตอันนี้ไปเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะทัศนะก็เห็นด้วยปัญญาญาณทัศนะเห็นอะไรเห็นกายนี้แสดงไตรลักษณ์นะเห็นใจแสดงไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นเองนั้นท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าท่านเห็นตัวนี้ได้นะในเวลาไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหันต์งั้นถ้าเราเคยได้ยินไหมเรื่องสติปัฏฐานในสติปัฏฐานเจ้าพูดนะ7วัน7เดือน7ปีบางคนทำมาตั้ง7ชาติยังไม่ได้เลยเพราะอะไรจิตมันไม่ถูกจิตไม่มีคุณภาพไปเพ่งเอาไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูอิริยาบถก็เพ่งอิริยาบถดูเวทนาความสุขทุกข์ก็เพ่งเวทนาดูจิตสังขารก็เพ่งไว้เฉยๆให้ความรู้สึกมันหายไปให้มันนิ่งๆนั้นไม่มีทางหรอกที่จะบรรลุแต่ถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้นะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยๆไปในเวลาไม่นานควรจะได้ธรรมะ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้แล้วยกเว้นพวกที่เลวมากๆกับพวกที่ดีมากๆพวกเลวมากๆอย่างพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วเนี่ยภาวนานะเห็นยังไงมันก็ไม่ขาดนะกรรมมันหนักหรืออย่างพวกดีมากๆพอนาไปเห็นไตรลักษณ์เห็นอะไรนะจิตไม่ยอมตัดเพราะหวังพุทธภูมิหนึ่งอยากจะได้ของดีของวิเศษนี่ดีเกินก็ไม่ตัดนะเร็วเกินก็ไม่ตัดพอดีดีบ้างเร็วบ้างอย่างพวกเราเนี้ยเข้าท่านะ ไม่เร็วสุดขีดไม่ดีสุดขีดนะคนธรรมดานี่แหละง่ายที่สุดละทำไงเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจทำไงจะเห็นใจรักของกายของใจได้ก็มาฝึกใจให้เป็นคนดูเมื่อใจเป็นคนดูแล้วนะดูกายลงปัจจุบันดูกายลงปัจจุบันค่อยๆดูไปอย่างถ้าคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตถ้าดูกายเนี่ยใช้คำว่าปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยดูเดี๋ยวนี้เลยถ้าดูจิตจะเป็นปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกับปัจจุบันจะไม่เหมือนกันวิธีดูกายกับวิธีดูจิตจะต่างกันนะดูกายเนี่ยดูกายที่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้เลยทำไมดูได้ถ้าจิตมีจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวงั้นเวลาจิตมันไปรู้กายมันรู้ได้รู้อยู่ที่กายรู้ได้แต่จิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวสมมติเราไปเห็นคนขับรถปาดหน้าเราขณะที่เราเห็นคนขับรถปาดหน้านะจิตเราเอารูปของคนขับรถปาดหน้าเอารูปนั้นนะเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเกิดโทสะขึ้นมาจะมาเห็นโทสะนี่ไม่ได้เพราะว่าจิตเนี้ยใช้รูปนั้นเป็นอารมณ์อยู่ ต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งนะเกิดทีหลังมาใช้จิตดวงก่อนที่มีโทสะนะเป็นอารมณ์เนี่ยจิตมันจะต้องตามหลังกันอย่างนี้นะนี่เป็นกฎของธรรมะเลยดูกายนี่เป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยสดสดร้อนๆเดี๋ยวนี้เลยเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยรู้สึกได้เลยแต่ถ้าดูจิตนะให้จิตมันทำงานไปก่อนแล้วค่อยรู้เอาท่านอยากดูกายในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีนะดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ชัดรู้กายยืนอยู่ตอนนี้กำลังยืนอยู่รู้ชัดว่ามันยืนอยู่นะอะไรยืนกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะจิตถ้าตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันจะถอนความรู้สึกเป็นเราออกถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะมีความรู้สึกเป็นเราเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูปุ๊บมันจะไม่ใช่ตัวเราละเวลามันไปรู้กายมันจะเห็นกายไม่ใช่เรามันจะเห็นร่างกายหายใจออกนะร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้ามันจะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าไม่มีเราเลยในกายนี้นะงั้นถ้าจะดูกายถนัดดูกายก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูนะกายกับใจแยกออกจากกันจะรู้สึกเลยว่าคนละอันร่างกายกับจิตใจนี่คนละอันกันหลวงพ่อจะพาดูนะดูกายเนี่ยเรื่องง่ายมากเลยดูง่ายทุกคนยิ้มซิแล้วเห็นตัวเองกำลังยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ต้องมาส่องกระจกดูลองแกล้งทำหน้าบึ้งซิสมมติได้ยินข่าวเขาจะมาปิดตรงนี้แล้วมาเอาระเบิดมาปาเอ้าแทนที่จะหน้าบึ้งหัวเราะซะเลยนี่เห็นไหมตัวเองกำลังหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะร่างกายหัวเราะเห็นไหมนี่รู้สึกอย่างเงี้ยเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมบางคนพยักหน้าเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าไอ้ตัวนี้มันเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวนะมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันเนี่ยหัดทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะฝึกไปเรื่อยต่อไปจะเห็นกายกับใจเป็นคนละอันกันถ้ากายกับใจเป็นคนละอันนะกระทั่งเราไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรในชีวิตนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะละเวลาแก่ใครแก่ร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่ใครเจ็บมาร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะใครตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายถ้ามันไม่ใช่เราสักอย่างเดียวนะจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตจะไม่หวั่นไหวเลยนะไม่กลัวไม่หวั่นไหวแต่ถ้ามันเป็นเราเมื่อไหร่ก็หวั่นไหวเมื่อนั้นใครแก่เราแก่ดูสิตีนกาขึ้นนะตีนกาขึ้นอันแรกเนี่ยเจ็บปวดมากเหมือนผมหงอกเส้นแรกผมหงอกเส้นแรกในชีวิตเจ็บปวดมากเส้นที่500ชักฉินตีนกาอันที่10ชักเฉยเนี่ยเราคอยดูไปนะจะเห็นนะกายกับใจมันคนละอันเนี่ยเสร็จแล้วมันจะเห็นนะกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกธาตุมันไหลเข้าไหลออกดูไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งมันก็ไม่ยึดถือกายนะถ้าภาวนาจนภูมิธรรมถึงจุดที่มันไม่ยึดกายด้วยปัญญาอย่างยิ่งภูมิธรรมของพระอนาคามีนะไม่กระจอกทั้งที่ง่ายๆแค่นี้เอายิ้มใหม่เห็นร่างกายยิ้มดูไปยิ้มหวานหวานยิ้มหวานเลยเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยิ้มนะเอาทำหน้าบึ้งเห็นไหมกรรมฐานนั้นเนี่ยนี่คืออะไรหัดรู้นะพยักหน้าซิยกมือเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวบางคนขยับยึกยักยึกยักใจลอยไปเลยนะไม่ได้เรื่องหรอกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันจะเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะตัวที่กำลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เราท่านบอกว่ายืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่มันไม่ใช่เรานะเวลาดูจิตดูใจจะต่างกับดูกายนะดูจิตดูใจให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ใช้หลักนี้ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะจิตมีราคะก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมีราคะนะไม่เหมือนกันใช่ไหมท่านไม่ได้บอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ชัดว่ามีราคะไม่ได้พูดอย่างนั้นนะไม่เหมือนกันดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเหมือนโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธห้ามไปดูก่อนการดูจิตเนี่ยมีกฎอยู่3ข้อนะข้อที่1ก่อนดูนะอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูอย่าไปจ้อง ถ้าเราจะดูจิตแล้วเราไปรอไหนเมื่อไหร่จะโกรธไปจ้องอยู่นะมันไม่โกรธมันเฉยๆงั้นการดูจิตเนี่ยห้ามไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะข้อ2ระหว่างดูนะดูแบบคนมองนอกดูห่างๆอย่าให้ใจมันไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์นะดูแบบคนมองนอกเมื่อเราอยู่บนตึกเนี่ยเห็นรถวิ่งอยู่ที่ถนนดูแบบคนมองนอกอย่าดูจนตกตึกลงไปอยู่บนถนนนะถ้าดูจนชะโงกจนตกตึกลงไปเนี่ยจิตมันไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์นะถ้าดูแบบคนมองนอกไม่เกี่ยวข้อ3นะข้อ3ดูแล้วนะไม่แทรกแซงเช่นเราเห็นแล้วจิตมันโกรธไม่ต้องหาทางให้หายดูแล้วจิตเป็นกุศลไม่ต้องหาทางรักษารู้อย่างเป็นกลางจริงๆเลยเพราะเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบนะเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งทั้งแล้วบังคับไม่ได้อย่างถ้าเราไม่ได้บังคับใช่ไหมตาเรามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนเช่นเราเห็นคนขับรถปาดหน้าใจเราเปลี่ยนทีแรกเฉยๆตอนนี้โทสะเกิดความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดแล้วทำไงรู้ว่าโกรธไม่ใช่ไปเจตนาขับรถนะรอดูเดี๋ยวใครจะปาดแล้วเราจะคอยดูใจเมื่อไรจะปาดสักทีเนี่ยจะดูนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยเฉยเพราะฉะนั้นถ้าดักดูแล้วเฉยนะห้ามดักดูดูใจเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดไปก่อนแล้วค่อยรู้เอานะจะไม่เหมือนดูกายนะมันดูใจแต่ให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ถ้าไม่รู้ผิดวิธีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เห็นใจรักหรอกไปนั่งเฝ้าจิตไว้ทั้งวันจะไปเห็นอะไรเห็นแต่ความว่างงั้นพวกที่ดูจิตเนี่ยจุดที่พลาดกันมากต้องระวังนะดูจิตกลายเป็นเพ่งจิตไปจ้องจิตจนกระทั่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฉยๆว่างๆสบายๆถ้าอย่างนั้นผิดแน่นอนนะไม่เกิดปัญญาหรอกดูกายดูลงปัจจุบันขณะรู้เดี๋ยวนี้ดูจิตตามรู้มันไปเรื่อยๆนะจิตโลภขึ้นมาโลภแล้วโกรธขึ้นมาโกรธแล้วแต่แล้วนี่ต้องเร็วๆนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะนานเกินไม่เป็นปัจจุบันสันตติคือไม่สืบเนื่องกับปัจจุบันแล้วมันห่างไปตั้งเยอะแยะแล้วรู้สดๆร้อนๆยังเห็นความโกรธยังมีหางไหวๆอยู่นิดนึงยังเห็นอยู่นะเนี่ยดับวับไปเห็นเพื่ออะไรนะเห็นกายก็เพื่อให้เห็นความจริงของกายร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุก้อนธาตุดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์จิตมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การถูกบีบคั้นเสียดแทงนะด้วยความอยากนานาชนิดมีแต่การบังคับไม่ได้จิตเป็นของบังคับไม่ได้นะอย่างตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธใช่ไหมเคยไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่โลภมันก็โลภนะอย่างจะไปเดินเล่นศูนย์การค้าการจะไปเดินเอาแอร์เฉยๆจะไปดูโน่นนี่ดูเล่นๆไม่ซื้อวันนี้นะแค่เดียวหลังเดียงเลยนะแบกมากเลยเนี่ยตั้งใจจะไม่รักก็รักอีกอย่างสาวๆบางคนถูกเขาหลอกตัดญาติขาดมิตรแล้วไอ้หนุ่มคนนี้ไม่เอาแล้วไม่รักมันอีกต่อไปแล้วมันมาอ้อนแป๊บเดียวรักมันอีกแล้วเนี่ยใจนั้นมันสั่งไม่ได้ดูไปเพื่อให้เห็นของจริงเมื่อไรเราเห็นของจริงในกายเห็นของจริงในใจความยึดถือมันจะหมดมันจะยึดไม่ลงหรอกมันไม่ใช่ของดีร่างกายเป็นก้อนทุกข์ไปยึดมันทำไมจิตใจมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของบังคับไม่ได้จะยึดมันทำไมใจจะหมดความยึดไปเป็นลำดับนะงั้นก่อนที่ใจจะหมดความยึดได้ก็ต้องหัดวิปัสสนาก่อนจะทำวิปัสสนาได้ต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพเป็นคนดูเป็นผู้ดูแล้วพื้นฐานเลยต้องถือศีล5ต้องถือนะถ้าศีล5เสียเนี่ยจิตจะฟุ้งอย่างเราไปชุมนุมบางคนชอบไปชุมนุมแล้วไปด่าเขาขณะที่ด่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลมีสมาธิไหมมีแต่เป็นสมาธิมิจฉาสมาธิด่าด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ลืมการด่าเลยด่าตลอดเลย1 ชั่วโมงเนี่ยสมาธิต้องระวังนะสมาธิกับสติกับปัญญาเนี่ยแตกต่างกันสมาธิเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลได้แต่สติปัญญาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นงั้นสมาธิเนี่ยต้องระวังมันมีสมาธิที่ใช้ไม่ได้อยู่จะไปยิงเขาเนี่ยต้องมีสมาธิใช่ไหมงั้นยิงไม่ถูกทำชั่วก็ต้องมีสมาธิสมาธิเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลได้ด้วย สมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะทุกดวงจิตที่เป็นกุศลก็มีสมาธิจิตที่เป็นอกุศลก็มีสมาธิจิตที่เป็นกลางๆก็มีสมาธิแต่ถ้าเป็นจิตที่มีสติก็ต้องเป็นกุศลแล้วก็สติจิตที่มีสติที่เป็นกุศลบางดวงที่มีปัญญาเป็นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยบางดวงมีสติเฉยๆไม่มีปัญญาบางดวงมีปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ด้วยเราค่อยๆฝึกถือศีล5ไปก่อนแล้วก็มาฝึกใจให้อยู่กับตัวเองด้วยการรู้ทันใจที่ไหลไปห้ามบังคับไว้บังคับไว้สุดโต่งไปอีกข้างรู้ทันใจที่ไหลต้องฝึกนะทุกวันต้องซ้อมแล้วก็มาฝึกปฏิบัติจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสุดท้ายก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างถ่องแท้เบื้องต้นก็จะรู้ว่าไม่มีตัวเราเบื้องปลายก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีคือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปงั้นวันหนึ่งถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่นะเดินไปตามร่องรอยที่พระเจ้าให้ไว้วันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์อะไรเรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ห้ากายใจนี่แหละตัวทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ก็คือจิตมันพ้นความยึดถือในกายในใจนี้แล้วอยู่ไปเป็นพระอรหันต์ดำรงชีวิตไปจนวันหนึ่งร่างกายแตกดับเรียกดับทุกข์ตอนแรกกิเลสมันตายไปจิตก็ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวในกายในใจในรูปนามก็เป็นนิพพานชนิดแรกเรียกสัมปาทิเสสนิพพานนิพพานกิเลสอยู่ไปจนขันธ์มันแตกดับก็เป็นนิพพานขันธ์เป็นอนุปาทิเสสนิพพานฝึกนะจะให้เสียชาติเกิดแล้วตั้งใจไว้นะทำความดีไปเรื่อยตั้งใจทุกคราวที่ทำความดีก็ตั้งใจขอให้ได้รู้ทำเห็นทำตามพระพุทธเจ้าไปนะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกขอให้ได้เกิดในแวดวงของคนที่มีสัมมาทิฏฐิขออย่างนี้นะอย่าขอเป็นคนไทยนะเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังขอเป็นชาวพุทธขอให้มีสัมมาทิฏฐิทำบุญแล้วอธิษฐานไปถ้ายังต้องเกิดอีกขอให้เกิดเป็นพวกสัมมาทิฏฐิอยู่ในแวดวงของสัมมาทิฏฐินะสมควรแก่เวลานะ45นาทีพอดีใครจะส่งกันบ้านมีไหมว่ามาใครจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกก็ลืมตัวเองใจหนีไปแต่ทั้งที่รู้สึกตัวเองนะเช่นเราหายใจหรือเราดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปที่ท้องเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจิตออกนอกเหมือนกันนะจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปไม่ตั้งมั่น
สวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะคือขอถามว่าความรู้สึกเมื่อเป็นสมาธินี่รู้สึกยังไงคะ
สมาธิมีหลายชนิดไงความรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกอย่างสมาธิที่จิตรวมอยู่ในอารมณ์เดียวนะมันก็มีความสุขมีอุเบกขาไปนะส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยสมาธิมีหลายอย่างส่วนสมาธิที่จิตนิ่งเฉยๆอยู่นะเป็นสมาธิใช้ทำสมถะใจสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวนะถ้าขาดสติใช้ไม่ได้เลยเป็นมิจฉาสมาธิตอนนี้ใจแน่นไหม
ไม่ค่ะ
คิดถึงตอนเด็กๆจิตตอนเด็กๆกับจิตตอนนี้เหมือนกันไหมความรู้สึก
ไม่เหมือนค่ะ
นั่นแหละแน่นละเด็กๆนะมีจิตที่เป็นธรรมชาตินะแต่เด็กๆไม่มีสติพวกเรามักจะมีสติแต่เราไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาติจิตเรานิ่งกว่าความเป็นจริงนั่นจิตของหนูตอนนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงนะนึกถึงตอนเด็กๆไหมให้ใจเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเด็กๆนี่ดีมากนะถ้ามันมีสตินั่นทำวิปัสสนาดีเลยในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์7ขวบตั้งเยอะเลยเป็นเนนอยู่กับพระสารีบุตรตั้งหลายองค์พอเด็กๆเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็โกรธใช่ไหมโกรธ100 ปียังไม่ดี100 ชาติ100 ปีของเธอสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็ดีกันละที่ร้องไห้น้ำตาเปียกแก้มเลยใช่ไหมแก้มเดียวหัวเราะแล้วใจมันเปลี่ยนตลอดเด็กเนี่ยใจมันเป็นธรรมชาติพวกเราใจไม่เป็นธรรมชาติหรอกนักปฏิบัติเนี่ยใจผิดธรรมชาตินะนิ่งลูกเดียวเลยเรามีแต่สติแต่เราไม่มีใจที่เป็นธรรมชาติ เด็กมีใจที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติแต่ถ้าเด็กคนไหนมีสตินะมันจะง่ายมากเลยไปได้เร็วมากเลยงั้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะอย่าให้จิตนิ่งอยู่อย่างนี
้ค่ะ
จิตนิ่งอยู่อย่างนี้เป็นสมถะเฉยๆไม่เกิดปัญญาหรอก
สวัสดีค่ะพระอาจารย์หนูเพิ่งมาหัดฟังครั้งแรกแล้วเพิ่งหัดปฏิบัติธรรมครั้งแรกพระอาจารย์ว่าหัดเริ่มจากอะไรง่ายที่สุดอะคะ
เริ่มจากตัวเราเองสิรู้จักใจลอยไหมต่อไปนี้อย่าใจลอยบ่อยใจลอยแล้วรู้ไวๆใจลอยแล้วรู้ไวๆนะต่อไปนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะก็เริ่มจากตัวเองไม่ไปเริ่มที่อื่นหรอก
เราแบบนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรม
ยังไม่นั่งนั่งไม่ได้แต่ยังฟุ้งเก่งอยู่นั่งไม่ลงง่ายๆหรอกเพราะงั้นหนูคอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะไม่ใจลอยแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปเนี่ยสมาธิค่อยเกิดทีหลังอย่างนี้เราเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิเริ่มต้นจะไปใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยทำไม่ไหวอันนี้ใจมันฟุ้งเก่งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องใช้สมาธิก่อนของหนูเดินปัญญาไปก่อนหนูฉลาดมีปัญญาสมาธิมีไม่มากเราก็ใช้สิ่งที่เรามีเราใช้ทรัพยากรที่เรามีนั้นหนูคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อย
กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันอยากขอคำชี้แนะเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมเลย
วิธีใดก็ไม่เคยเลยใช่ไหมหรือเคย
บางครั้งแต่ไม่เคยสำเร็จเคยบวชบ้าง
เอาอะไรวัดว่าสำเร็จไม่สำเร็จล่ะ
ฟุ้งซ่าน
ฟุ้งซ่านถ้าจะเอาความสงบนะอันนั้นก็คือการทำสมถะถ้าอยากทำสมถะก็ต้องรู้หลักต้องรู้จักเลือกอารมณ์อย่างคนอื่นเขาดูท้องพองยุบเราดูอย่างเขามันไม่สงบอย่างเขาก็ได้นะไม่จำเป็นหรอกเราต้องดูตัวเราเองว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอันนั้นบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขคิดไปเรื่อยบางคนคิดถึงความตายแล้วมีความสุขคิดไปเรื่อยเราดูของเราเองอยู่กับอะไรแล้วสบายใจ
แสดงว่าเหมาะกับจิตมากกว่า
ต้องให้เลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจิตของเราทุกคนนะไม่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาต้องเหมาะกับตัวเราเองเหมือนเราซื้อเสื้อสักตัวเราเห็นเสื้อตัวนี้สวยนะซื้อมาแล้วก็เล็กไปเราจะต้องอดข้าวก่อนไม่เข้าเรื่องเลยเสื้อสวยสวยนะซื้อมาตัวใหญ่เบ้อเลยต้องรีบกินข้าวเพิ่มอะไรเงี้ยให้ตัวใหญ่เท่าเสื้อไม่ใช่เราซื้อเสื้อให้พอดีกับตัวเราเลือกกรรมฐานที่พอดีกับเรา
สรุปคือทางจิตมากกว่า
ช่างคิดช่างคิดเนี่ยรู้ทันจิตไหมทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาจะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธเอาสงบไม่ได้หายใจเอาสงบแต่หายใจไปพุทโธไปแล้วรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปให้รู้ทันเวลามันฟุ้งซ่านบ่อยๆนะมันจะสงบเองเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อไหร่จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบแล้วง่ายๆไม่ยากหรอกวิธีปฏิบัติแบบนี้นะอยู่ในพระสูตรที่สองพระเจ้าสอนอยู่ในสามัญญผลสูตรสอนอชาติศัตรูคืออชาติศัตรูเป็นกษัตริย์วันๆมีเรื่องต้องคิดเยอะท่านไม่ได้เริ่มไปต้นจากอานาปานสติอะไรหรอกนะท่านให้รู้ทันจิตที่มันฟุ้งไปนี้นะเรารู้ทันนะจิตมันสงบเองไปฝึกเอาคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งเก่งนะ
ขณะนั่งฟังได้ยินทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็ยังมีแวบ
ให้มันแวบแวบเรารู้ไม่ใช่ห้ามแวบนะถ้าห้ามแวบผิดเลยใจจะเครียด
ถ้าแวบเรารู้แล้วกับแวบแล้วหลับไม่ต่างกันไหม
ต่างกันมากเลย รู้กับหลับมันไม่เหมือนกันนี่รู้มันตื่น
ถ้ารู้เป็นบางช่วงบางช่วงหลับถือว่ายังพอ
ใช้ได้
ใช
่
ไหม
ใช้ได้ยังมีรู้บ้าง รู้ตลอดไม่ได้หรอกไม่ใช่ภูมิของพวกเรานะเรารู้ตลอดเวลาไม่ได้ชื่อดีชื่อภาวนาก
ราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มารายงานการปฏิบัติ มันแยกให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น
มันแยกได้เนาะ
แล้วเรื่องศีลก็ดีขึ้น
ถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะมันจะได้หมดนะศีลสมาธิปัญญาเกิดนะ
มันมาเองค่ะ
มาเอง
อย่างที่พระอาจารย์พูดจริงๆค่ะ
เพราะว่าเราได้ต้นต่อมันนะเราได้สติแล้วมีสติรักษาจิตอยู่พอกิเลสเกิดเรารู้ทันศีลมันมาพอความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันสมาธิมันมาพอจิตมันตั้งมั่นอยู่ธาตุขันธ์มันแยกธาตุขันธ์มันแยกมันเห็นได้แต่ละธาตุแต่ละขันธ์ไม่ใช่เราหรอกปัญญามันก็มาง่ายๆแค่นี้แหละแต่มันยากตรงที่ถอยออกมาเป็นคนดูได้นี่แหละยากนะแต่พอหลุดออกมาได้อย่างนี้ขันมันแตกออกเองนะอย่างบางคนพูดเรื่องนามรูปปริเฉทญาณแยกไม่เป็นหรอกดีแต่ชื่อนะอย่างดูว่ารูปของก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งนั่นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปกับนามร่างกายถือไม่อยู่เห็นไหมไม่ใช่เราหรอกต่อไปมันจะเริ่มเห็นความจริงของมันแสดงใจรักนี่บางคนเคยฝึกเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนพอขันพอจิตตั้งมั่นขันจะแยกเองเลยบางคนนี้มันแยกเองแต่บางคนนะมันไม่เคยฝึกมาต้องมาช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกคือพยายามดูให้เป็นไตรลักษณ์เทียบกันเช่นเมื่อกี้มันหายใจออกตอนนี้มันหายใจเข้าเมื่อกี้มันหายใจเข้าตอนนี้มันหายใจออกเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ด้วยการคิดเทียบเอาเรียกว่าสัมมาสัญญาณเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาตรงที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นโดยที่ไม่ได้คิดหรอกเห็นจากของจริงเห็นไหมจิตแอบไปคิดลืมกายลืมใจเห็นไหมดูอย่างนี้นะใช้ได้แล้วล่ะไปฝึกต่อ
แล้วมีอยู่วันหนึ่งเห็นว่ามันไปต่อหน้าต่อตาเลยครับพระอาจารย์อันนี้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันเราควบคุมไม่ได้
ไม่ได้มันเป็นอนัตตา
แล้วมันทุกข์มันสลดมันเสียใจมันร้องไห้แบบ
เพราะว่ามันอยากคุมให้ได้มันผิดหวังมันคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเราพอมันเริ่มเห็นความจริงนะบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราของเรานะใจมันยังยอมรับไม่ได้มันสลดบางคนเสียใจร้องไห้เลยบางคนเลิกปฏิบัติไปเลยต้องอดทนนะเป็นทางผ่าน
ไม่เลิกค่ะ
ไม่เลิกถ้าขันมันแยกเราเลิกยากนะ มีพระองค์หนึ่งนะท่านไปเรียนกับหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วหลวงพ่อสอนท่านเรื่องจิตมันเคลื่อนออกไปท่านไม่เห็นหรอกยังไงก็ไม่เห็นวันหนึ่งท่านไปกวาดวัดเมื่อท่านเห็นจิตท่านไหลไปอยู่ที่ใบไม้จิตไหลไปที่ใบไม้นี่จิตท่านตั้งมั่นปุ๊บมาเลยขันแยกเลยแล้วท่านบอกว่ามันปฏิบัติเองต่อไปนี้นึกออกใช่ไหมมันปฏิบัติเอง
มันทำเองจริง
มันทำเองถ้าเราทำมันไม่ใช่วิปัสสนาหรอกขันมันแสดงใจรักเองนะถึงจะเป็นวิปัสสนาธรรมะเลยพูดเอาไม่ได้นะบรรยายช็อตแต่ว่าไม่เห็นของจริงใช้ไม่ได้หรอกต้องอย่างนี้แหละค่อยดูไปในวันหนึ่งปัญญาก็เกิดอันนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นอ่ะคือแยกรูปแยกนามได้เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได
้ค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับผมขอกราบเป็นศิษย์พระอาจารย์นะครับ
โอ้ยไม่ต้องสมัครหรอก
พอดีผมเพิ่งปฏิบัติตามเสียงพระอาจารย์มาต้นเดือนนี้ครับแล้ว
สังเกตไหมว่าฝึกจากต้นเดือนเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร
่26
ฝึกมาไม่กี่วันเอง
ครับ
สังเกตไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือนเดิมครับเครื่องพลังหลุดไปเยอะเลยคร
ับ เออนั่นแหละพอใจมันตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันจะรู้เลยนะว่าธรรมะนี่อัศจรรย์จริงๆนะ
แล้วตอนนี้มันรู้สึกว่าร่างกายมันพองโพงครับ
เออ
ใจมันพองโพง
เออ
แต่ผมไม่ได้รู้สึกมันที่พระอาจารย์บอกในซีดีครับว่ามันแยกออกห่างแต่ผมคิดว่ามันอยู่ด้วยกันแต่มันดูไม่โดนกันครับ
มันไม่โดนกันไอ้ที่แยกออกจากห่างนั่นหมายถึงมันไม่โดนกัน
มันเหมือนเป็นวง
มันอยู่ด้วยกันนะแต่ว่ามันไม่กระทบกัน
ครับผม
เออมันก็แยกแล้วล่ะ
แล้วมันก็
พระเจ้าท่านบอกงี้นะกายเหมือนคูหาเป็นถ้ำเป็นโพรงเห็นไหม
ครับ
จิตอาศัยอยู่ในกายนี่แหละ
ครับ
ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมจิตเกิดดับทั้งวันทั้งคืน
เดี๋ยวนี้นอนน้อยกว่าเดิมอีกครับ
เออมันไม
่มันตื่นแต่ดึกเลยครับ
ร่างกายมันนอนนะแต่จิตมันตื่น
ครับ
บางทีตื่นเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายกลวนครอกๆอยู
่ร่างกายมันหลับแต่อะไรที่มันตบเกิดดับมันตีกันอยู่ตอนเช้าเลยครับ
เออนั่นแหละ
มันเล่นกันเองหมดเลย
อย่าไปกลุ้มใจนะ
สนุกดีครับ
โอ้ภาวนาต้องอย่างนั้นแหละ
แล้วทีนี้มันมีอยู่อย่างนึงครับมันติดอยู่ไอ้ตัวที่บีบๆครับ
อย่าไปบีบมันสิ
ผมปรึกษากับมันแล้วครับว่าผมไม่ได้ทำมันทำ
เพราะมันเอง
มันทำเองครับแล้วทีนี้ผมจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับ
ไม่เป็นหรอกบางทีมันก็คนอื่นทำก็ได้นะ
ผมเชื่อว่าคนอื่นทำครับ
เป็นพลังเป็นพลังสิ่งแปลกปลอมนะ
เขาจะไปไหมครับ
ไม่มีอะไรเที่ยงนะ
ผม
ไม่เกินกรรม
ผมยึดคำที่พระอาจารย์เคยบอกว่า รู้เข้าไป
เ
ดี๋ยวมันก
็รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะ
ตอนแรกไม่เป็นกลางครับตอนแรกใจมันโล่งๆโพงๆอยู
่
ทีนี้พอผ่านพลังงานแปลกๆวิ่งเข้ามาเสียบปุ๊บจิตเข้าไปพัวพันเลยแล้วใจไอ้ที่เคยนิ่งๆว่างๆครับแจมด้วยเลย
ให้รู้ทันอย่าไปแจมมัน
พอนึกไปปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันแยกออกมาอยู
่มันเนี่ยจะต้องจัดการเราแน่นอนเวลาที่เราจะพ้นจากอำนาจมันนะม
ัน
จะต้องต่อต้าน
ครับ
มันจะส่งพลังงานมาแกล้งเราก็มีนะ
ผมดูเรื่อยๆเลยครับ
ไอ้พวกไสยศาสตร์นะคุณไสยมันทำ
ครับ
ถ้าเราภาวนาดีๆมันแกล้งเราได้แต่อย่าไปกลัวอยู่ที่กรรม
ผมก็ไม่กลัวครับ
มอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้า
ผมถวายทุกคืนครับ
เ
วลาไหว้ผมบอกร่างกายนี้จิตนี้ผมให้เป็นพุทธบูชาหมดเลยคร
ับ
แล้วก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เป
็
นการสักการะครับ
ต้องอย่างนั้นนะ
แล้วก็จะทุกข์ภพทุกชาติไปครับถ้าไม่สำเร็จ
นะทุกข์ภพทุกชาติให้มีสัมมาทิฏฐิอย่าเกิดเป็นคนไทยนะอย่าไปอธิษฐานอย่างนั้น
ขอให้ได้เป็นคนแล้วก็อยู่ในศาสนาพุทธก็พอแล้วครับ
นะขอให้ได้อยู่ในศาสนา
ตรงไหนก็ได้ครับ
ถ้าศาสนาพุทธสูญไปจากโลกก็ไปเป็นเทพ
ผมเชื่อที่พระอาจารย์บอกแล้วครับว่าอย่างอื่นปฏิบัติไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย
์มนุษย์ปฏิบัติได้ง่ายไม่ใช่อยากปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นะเทพพรหมเนี่ยทำได
้ครับอย่างที่ผมทำอยู่นี้ถูกหรือผิดครับ
ถูกแต่ว่าใจมันฟุ้งในธรรมะต้องระวังตัวนี้นะมันจะเกิดอาการฟุ้งในธรรมะขึ้นมาตัวนี้เป็นวิปัสสนูตัวนึงให้รู้ทันทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเจอวิปัสสนูสักตัวสองตัวเป็นของแถม
ผมกำลังเจออยู่ใช่ไหมครับ
ใช่
แต่ผมไม่รู้จักมันเลย
มันจะชอบคิดธรรมะชอบพูดธรรมะอะไรเงี้ยเป็นไหม
เป็นครับ
นั่นแหละให้รู้ทันนะอย่าให้มันครอบจิต
เวลาไปสอนหนังสือเด็กก
็
ต้องแถมทุกที
นะให้รู้ทัน นี่แหละเรียกว่าวิปัสสนูแล้ว
อยากให้เขาเป็นเด็กดี
ใจมันจะอยากพูดธรรมะให้รู้ทันมันนะใช่สิไม่หลอกหรอกเอ้า
ขอบคุณมากครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ปฏิบัติตามรูปแบบมาเจอสภาวธรรมตอนที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดผัสสะมันเหมือนจิตมันปรุงเป็นสังเป็นสัญญาขึ้นมาพอรู้ทันมันก็ดับบางทีมันกำลังจะปรุงเป็นสังขารอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะดับก็จะเห็น
ไม่ห้าม
เ
กิดดับถ้ารู้แล้วมันดับเองไม่เป็นไรถ
้
าจงใจให้ดับนี่ผิดเลย
ไม่มันพอเห็นรูปปุ๊บมันก็ดับเลยมันก็เอ๊ะทำไมมันดับเร็วจัง
สังเกตดูอย่างนี้ถ้ามันดับเป็นธรรมชาตินะใจมันจะรู้ตื่นเบิกบานนะ
มันเหมือนมันว่างนิดนึงอะค่ะ
ถูก
ใช่ไหมคะ
ตรงที่ว่าง
มันจะว่าง
มีความว่างมาขั้นนิดนึง
ใช่ค่ะมันจะว่างขั้นนิดนึง
ตัวนั้นเรียกว่าสันตติขาดแล้วเห็นไหมความสืบเนื่องขาดแล้วอ
าจารย์บางทีหนูกำลังนั่งกินข้าวหนูก็นั่งภาวนาไปมันเหมือนจิตมันเข้าภวังค์แล้วมันก็ถอยมาเป็นผู้ดูอะค่ะว่าไอ้ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยคืออันนี้คือถูกแล้วใช่ไหมคะ
ก็ได้แต่ว่าต้องระวังอย่าให้จิตมันนิ่งๆนะ
มันไม่นิ่งแล้วมันก็ดับไป
อย่าให้จิตทื่อๆอยู่อย่างตอนเนี้ยมันทื่อๆไปต้องไม่ให้เป็นอย่างนี้นะให้เป็นธรรมชาติเลยเห็นเกิดดับไม่เหลือไม่สงวนตัวเที่ยงเอาไว้ตัวหนึ่งอย่าให้เหลือตัวเที่ยงไว้ตัวหนึ่งนะ
หลวงพ่อหนูปฏิบัติใช้ลมหายใจคือใช้ได้ใช่ไหม
เหมาะกับจริตเราฟุ้งเก่งให้ลมหายใจไปแต่หายใจแล้วรู้ทันจิตนะ
ค่ะแล้วเวลาเราทำในรูปแบบ
แล้วก็นั่งหายใจไป
ก็คือดูลมหายใจไปอย่างเดียวเลย
ไม่ใช่ดูลมหายใจจะแตกต่างกันนะส่วนใหญ่เราจะดูลมหายใจลองเปลี่ยนซะดูร่างกายหายใจเปลี่ยนซะนะอย่าไปดูลมหายใจ
ค่ะก็
มาดูลมหายใจเราจะเพ่งลมหายใจแล้วเปลี่ยนมาดูร่างกายหายใจดูสบายๆกว้างๆไม่บีบความรู้สึกลงไปที่ลมดูร่างกายหายใจดูร่างกายพยักหน้าดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่าไปดูลมนะไปดูลมอย่าเพ่งลม
กราบขอบพระคุณค่ะ
นี่เรียนมานานแล้วนี่คนนี
้กราบหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วผมรายงานการปฏิบัติกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำมรรคผลนิพพานให้มันเกิดแล้วก็ผมก็กลับบ้านมีครั้งหนึ่งผมหลับไปพอช่วงตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเห็นจิตมันคิดขณะที่สามปุ๊บเห็นสติวิ่งเข้าไปจับจิตเลยวิ่งเหมือนกับหนูกับแมวปุ๊บเลยฮะ
เราไม่ว่ามันหรอกมันเป็นเองหรอก
พอหลังจากนั้น อยู่2วันผมก็เห็นมันทำอย่างเงี้ยน่ะพอทุก3ขณะจิตสติจะเกิดขึ้นเองทุก3ขณะจิตแล้วก็ผมก็จำหลวงพ่อบอกสอนว่าอย่าไปรักษาผมก็ปล่อยมันไปพอหลังจากนั้นถัดไปอีกวันนึงปุ๊บคราวนี้เห็นจิตไม่เกาะติดอารมณ
์
ผมก็ดูอยู่นั้นประมาณ2วันก็เห็นจิตไม่เกาะติดอารมณ์ก็นึกถึงคำของหลวงพ่ออีกไม่ต้องรักษาผมก็ปล่อยให้มันหลง
ตอนนี้มันเกาะแล้วดูออกมั้ย
เห็น
นะแสดงว่าไม่ใช่พระอรหันต์นะ
เดี๋ยวหลังจากนั้นผมก็ปล่อยมันให้มันไปตามปกติแล้วก็รู้เอาหลงแล้วก็รู้เอา
เออหลงแล้วรู้เอาสบายดี
เลยก็พอฝึกต่อมาอีกสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าเห็นตัวราคะโทสะโมหะหรือสติสมาธิปัญญามันทำหน้าที่ของมันโดยจิตก็เห็นแล้วก็เป็นกลางๆฮะไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินลายเหมือนที่เคยผ่านมา
แต่มันอิ่มใจมันยังอิ่มใจที่เห็นอยู่เนี่ยยังยินดีนะ
คราวนี้กราบเรียนหลวงพ่อว่าผม
ดีแล้วอ
ยากขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่ม
ไปทำอีกนะทำเล่นๆอย่างนี้แหละทำเล่นๆไปถึงวันหนึ่งมันจะเห็นมันไม่มีเราสักที่หนึ่งเลยมันทำงานได้เองเห็นไหมมันทำงานได้เอง
เห็นละ
ไม่มีเราหรอกนะดูไปจนใจมันยอมนะใจมันพอตอนนี้ยังไม่พอ
กราบพระคุณอาจารย์
ขอบคุณพุทธเจ้าก่อนยังไงก็ต้องคิดถึงพุทธเจ้าก่อน
นมัสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะครั้งแรกหลวงพ่อบอกครั้งแรกคือแต่ก่อนหนูจะแบบเหมือนกับประคองตัวรู้ไว้ทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปประคองก็คือดีขึ้นก็รู้สึกว่าเราพอจะเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ได
้
ถูกไหมคะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นในจุดต่างๆมันก็ยังคล้ายๆเดิมอะค่ะแล้วบางทีมันจะมีความอึดอัดในใจเวลาเราสวดมนต์เวลาเรา
เนี่ยมันเกิดจากเราตั้งใจเราโลภอะมันตั้งใจมากมันแน
่
นแล้วเรารู้อย่างที่มันเป็นนะเนี่ยเบิกบานสบายเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไว
หมายความว่ายังไม่ถูกต้องใช่ไหม
ยังบังคับอยู่
ค่ะ
ยังจงใจอยู่มันจะแน่น
ค่ะแล้ววิธีที่เราจะ
เรารู้ทันอีกอันนึงนะแต่เดิมเราเพ่งเรารักษาตัวรู้ไว้นิ่งนะพอเราปล่อยเนี้ยจิตมันเคลื่อนออกข้างนอกไปว่างๆอยู่ข้างนอก
ค่ะ
อย่าให้จิตไปติดว่างอยู่ข้างนอกนะมันย้อนกลับมารู้สึกในร่างกายบ่อย
ๆค่ะ
กลับเข้ามาที่กาย
ค่ะ
เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกเรื่อย
แล้วหนูเหมาะกับการดูกายมากกว่า
ใช่ไ
ห
มคะใช่ดูกายบ่อย
ๆแล้วการเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วเราอึดอัดแล้วเรารู้ว่าเราอึดอัด อย่างนี้ถูกต้องไหม
ใช่ไม่ต้องแก้หรอกนะดูไปอึดอัดก็ไม่เที่ยง
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะส่งการบ้านขั้นสุดท้ายเมื่อเดือนมกราปีที่แล้วตอนที่ไปปฏิบัติที่วัดก็หนูกับเรียนพระอาจารย์เรื่องติดเรื่องนั่งสมาธิตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะคือนั่งแล้วก็สวดมนต์ไปในใจก็มีความรู้สึกว่าเบามันโล่งแล้วก็บางครั้งตอนช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจิตไม่ถึงฐานแล้วก็ติดสุขก็พยายามดูไปอะค่ะ
เออรู้ทันนะรู้ทันเมื่อเราหายเองแหละ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าแยกธาตุกับขันธ์ได้เร็วขึ้นถูกใช่ไหมคะ
ถูกแล้ว
แล้วหนูก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่แต่ไม่ทิ้งการทำในรูปแบบนะ
หนูก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกเช้าอะค่ะสวดมนต
์มีวินัยเราพัฒนาได้เยอะๆดี
หนูขอถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชา
สาธุสาธุ
นมัสการหลวงพ่อครับผมได้ไปกราบหลวงพ่อล่าสุดเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วครับหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าผมพอจะเห็นกายกับจิตมันแยกจากกันได้แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับหลวงพ่อแต่ว่าที่แน่ๆคือรู้สึกว่าจิตมันฉลาดขึ้นมันเลือกมันรู้จักเลือกที่จะหยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีครับ
ดีตัวนั้นเรียกเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะเรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นตัวที่รู้จักเลือกเฟ้นอันไหนมีสาระอันไหนไม่มีสาระอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยช ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อันไหนควรกับเราอันไหนไม่ควรกับเราเราก็จะรู้จักเลือก
ครับหลวงพ่อก็รู้สึกว่าเวลาที่ทำผิดศีลเนี่ยมันจะขนลุกกลัวแบบ
ทันทีนั่นแหละฮิริโอตัปปามันเกิดนะ
ครับ
ศีลอัตโนมัติจะมาแล้วมันทำผิดไม่ได้หรอก
ครับหลวงพ่อครับแล้วก็ช่วงนี้ผมพยายามปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นะครับหลวงพ่อพอจะทำได้ไหมคร
ับ ใช่ได้ใช่ได้จิตก็มีแรงดี
ครับขอคำแนะนำหลวงพ่อเพิ่มเลยครับ
อย่าหวังผลนะทำไปเล่นๆทำเป็นพุทธบูชาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันขอให้ได้ทำ
ครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
ไม่ได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อสักสามปีเพราะว่ามีสุขภาพที่ต้องเจอบททดสอบใหญ่เลยต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละสามครั้งก็รู้สึกว่ามันรักตัวเองมาก
สังเกตไหมกายกับใจมันคนละอันนะฟอกเลือดให้กายมันฟอกนะใจเราไม่ได้ฟอกหรอกใจเราเป็นแค่คนดูถ้าใจเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏได้ใจจะไม่ทุกข์นะอย่างถ้าใจยอมรับไม่ได้ว่าต้องฟอกเลือดใจจะทุกข์ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของใจเรารู้ทันใจของเราให้ใจมันสบายเป็นอิสระไม่ประคองรักษาใจด้วยแต่ให้คอยรู้ทันใจอย่ารักษานะรักษาแล้วจะอึดอัด
ก็รู้สึกว่าแรกๆก็ชั่วโมงแรกๆก็ดูได้ราบรื่นดีมองเห็นตัวเองเวลาชั่วโมงท้ายๆจะจุลมทลายทุก
ธรรมดานะธรรมดาดูไปว่าก็ถ้าความสงบของใจก็ไม่เที่ยงนะดูไปอย่างนั้น
คืนเนี่ยหลายๆครั้งคือจิตตื่นกลางดึกผมก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิบ่อยๆ
จะลุกหรือไม่ลุกไม่สำคัญนะจิตมันรู้สึกตัวใช้ได้ให้มันตื่นของมันเองเราเห็นร่างกายมันนอนไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องฝืนขึ้นมาเลยนะ
ครับก็ลุกขึ้นมานั่งได้ครับแต่ว่าก็ทำติดต่อกันหลายๆคืนแต่เวลากลางวันก็ยังไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร
่คือให้ร่างกายมันพักพอหน่อยนะแล้วสติมันจะเป็นง่ายตอนในชีวิตธรรมดานี้แล้วร่างกายมันตรากตรำมากไปที่ตอนตื่นๆอยู่มันจะเบลอๆไป
หน้าไปเรื่อยๆ
ใจให้เข้าบ้านให้ใจออกจากบ้านไปรู้ทันกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับร่างกายอยู่กับใจบ่อยๆหายใจความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจเข้ามานะสักสองครั้งไม่ทำบ่อยนะถ้าทำบ่อยๆติดๆกันจะแน่นนะโอเคเมียถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังหลวงพ่อขออนุโมทนานะจัดแสดงธรรมเป็นเรื่องดีนะบ้านเมืองเราร้อนมากไปให้มีศีลมีธรรมไหมเดี๋ยวหลวงพ่อไปก่อนนะ